Dobrodošla v drugi sezoni podcasta Darovi materinstva, v kateri se pogovarjam z mamicami in ženskami o izzivih in radostih materinstva, da lahko ti bolje razumeš sebe in z večjo lahkotnostjo ter zaupanjem hodiš po svoji poti. Tvoja gostiteljica sem Lara Kastelic. V tokratni epizodi se pogovarjam z Ano Bešter-Bertoncelj. Ana je ustanoviteljica Ljubeče mame, kjer deli svoje izkušnje starševstva ter nudi staršem podporno skupnost v sodelovanju z različnimi strokovnjaki. V pogovoru deli svojo zgodbo materinstva, kako je materinstvo spremenilo njeno poklicno in partnersko pot in kako se sooča s svojimi izzivi. Pogovarjava pa se tudi o tem, kaj jo trenutno kliče k raziskovanju. Povabim te, da podcast Darovi materinstva poiščeš v aplikaciji za poslušanje podcastov, da boš imela boljši pregled nad epizodami in boš lahko nadaljevala poslušanje točno tam, kjer boš končala. Živjo, Ana, lepo pozdravljena.
Živjo.
Sem zelo vesela, da si se odzvala v bilu, da boš moja današnja sogovornica.
Z veseljem.
In si mi že dala izziv, ker si rekla, da si želiš, da je to pogovor. In sem jaz tako, okej, ampak mogoče boš ti 15 minut govorila, preden te jaz prvič prekinem. Tako da bom se potrudila. Preden začneva, te samo vprašam, kako se počutiš zdajle?
Zdaj sem v pričakovanju, kaj bom še vprašala, kaj bom povedala, kako bo tale pogovor, dialog, monolog potekal in da upam, da bojo vsi, ki to poslušajo, dobili tudi kaj za sebe.
Super, najlepša hvala. Potem te pa kar vprašam, kaj je tvoja zgodba materinstva in kaj ti je to prineslo?
Ja, res lahko govorim 15 minut ali pa eno uro samo o tem, ampak bom probala, da ten 15-minutni povzetek. Torej, moje dva otroka, fanta, imava z možem David in dan možje pa Rok, sta stara ravno kar bila 7 pa 10 let. Tako da, glede na to, da je najstarejši sin David dopolnil 10 let, sem jaz pa tudi moj mož, sem imela kar malo izzival spred to, da je minilo že 10 let, odkar so postala starša, ker po eni strani je to tako ful dolga doba, ampak nama se zdi, da je to res hitro mimo. No? In kaj se je vse v teh 10 letih zgodilo in ne nazadnje tudi, kje smo mi dva zdaj kot starša in čez kaj vse sva šla oba na nek način. Tako da materinstvo, nama, vidimo, sva že zelo dolg časa skupaj z možem, sva že 24 let v bistvu skupaj.
Čestitam.
Hvala. In v bistvu sva bila dolg časa sama, ne, ker sva zelo zgodaj sva postala par in potem sva še študirala in pač življenje je naneslo tako, da sva bila dolg časa sama. In potem, ko je prišel David, je tako bila to neka mala atomska bombica za najin partnerski odnos. In na začetku je tudi zelo veliko zahteval in rabo in si vzel. In še vedno je tak otrok, da si vzame, če kaj želi. In je to bil izziv za najin partnerski odnos. Oba so se zelo želela biti starša, ampak hkrati popolnoma drugo življenje. Ne? Popolnoma drugo življenje. Tako da po 3 letih se nam je pridružil še dan. Sin sicer zelo, zelo, zelo temperamentno, energijsko drugačen, tako da včasih se malo hecamo, da najstarejši je podoben men, pa ima moj ta ogen, eksploziven, mlajši je pa bolj kot mož, tako da imamo dve taki umirjeni želvici, pa dva ognjenita leva v hiši, ali. In je pol pestra dinamika. Tako da meni je materinstvo popolnoma spremenilo življenje. Sem si tudi to na nek način želela, ampak vse, naprej se ne moreš pripraviti. In jaz sem prej pač veliko delala, veliko študirala, v medijih sem delala, ampak ko sem pa postala mama, sem si pa res želela biti mama. Kar pomeni, da sem v moji glavi za eno leto ustavila vse projekte in se res sem bila na porodniški in 24 ur na dan mama. Nekar se je to raztegnilo v skoraj 3 leta. Ne? Jaz dejansko nisem po enem letu otroka dala v vrtec in šla nazaj delati. ampak sem si stvari prilagodila tako, da je pač lahko bil še veliko doma in sem jaz potem flikala, ne, ko je spal, pa sem delala za službo, tako da sem še vedno nekatere stvari delala, ampak v zelo omejenem obsegu. Potem je, ko je bil čas, da pa zdaj bi šla nazaj tako v službo za polni delovni čas, je pa prišel pač še Dana, ne, in tudi pri njemu sem želela biti mama. Sicer potem to ni toliko časa trajalo, ker vseeno po 5 letih materinstva, pa zraven vseeno še neke poslovne poti, sem sama se priznala, da želim še kaj drugega kot biti samo mama. Lahko pa rečem, če gledam nazaj, da sem si enih par let življenja res dala, da sem bila res mama, ne. In ni mi žal. Razumem tudi ženske, ki imajo drugačno pot ali pa ki nimajo te možnosti. Jaz sem si dejansko s tem, kar sem prej vse delala, skreirala možnost, da sem si lahko ta čas tudi vzela in sem si ga in to je bila moja pot in moja zgodba. V tem času sem, jaz sem prej bila in te voditeljica in študirala sem psihoterapijo, 2 zelo različni poti, ne, in sem že tukaj imela dosti izjiv vse združevati. Potem, ko sem bila pa mama, sem pa rekla, jaz ne želim delati vse popodneve, kako lahko stvari delam to, kar delam, vključujem to, kar zdaj živim, ker prej sem delala s posamezniki pa s pari, zdaj pa nekako bolj čutim starši, ker sem neprespana, sem utrujena, sem vse, kar doživljajo mame, s polno svojimi izzivi, s tem, da sem se pa zavedala, da imam ogromno znanja in ogromno podpore in da druge mame tega nimajo. Dejansko je bil moj starejši sin David tisti, ki je pač en konflikt, Dan je tudi bil, se pravi, bil star verjetno 3 leta, ko sem imela en konflikt, kjer so ene moje osebine vam prišle in sem zelo neljubeče odreagirala do starejšega in sem se potem usedla nazaj, še zdaj se spomnim, v kopalnici so bila in sem rekla, kako to druge mame? Jaz vem, znam, delno že malo delim tudi to učim, pa še vedno včasih odreagiram tako, kot odreagiram, kako to druge mame, brez znanja, brez podpore. In v tistem trenutku je nastala tudi ljubeča mama na nek način, ker sem se odločila, da želim deliti to, kar sem prej 15 let že nabirala znanja, bolj sicer za odrasle, ampak se je vse povezano, ne? Deliti med starši, ker tudi vse, kar delam kot psihoterapevtka, se na nek način vračamo v otroštvo in otroške zgodbe in sem rekla, ok, če lahko mame opolnomočimo, če lahko mame podpremo, če lahko mamam pomagamo, pa z nekim znanjem, z neko podporo, zdaj se to še vse razširilo, kar sem začela delati, bo svet drugačen in bolj lepši. In zato je nastala pač javna stran Ljubeča mama na Facebooku in tam sem začela deliti svoje vsebine. In to se je v bistvu zelo hitro tako prijelo. Ne? Nisem delila nekih tih klasičnih, tradicionalnih vsebin, ampak bolj iz tega sem magistrirala z teorije navezanosti in mi je pač znanje o teoriji navezanosti in avtor John Bowlby mi je bil takoj, ko sem ga videla, sem rekla, to je to. Zdaj po 15 letih mi je jasno, zakaj me je to tako potegnilo, a ne v to. Ampak v bistvu vse, kar zdaj delam, sem začela delati ravno iz tega, ker sem bila sama mama, s svojimi izzivi, z 2 otrokoma, zelo različna, jaz različna mama enemu in drugemu. Ne, čeprav hočem biti enaka do obeh, ampak ko imaš še enega, se z njim lahko 24 ur na dan ukvarjaš. Ko imaš 2, se ne moraš. Že čisto fizično se ne moraš. Ne? In izzivi, pa občutke krivde, pa strahovi. In vse to me je oblikovalo kot mamo, pa zdaj, ko gledam nazaj 10 let, zagotovo kot žensko. Absolutno vsako leto prihajajo druge stvari. In zdaj, ko sta otroka že malo večja, me pa nekako nese v to zgodbo, mogoče to naslednje področje mojega življenja, jaz kot mama, ampak biti ostati tudi ženska, ne samo partnerka, ampak ženska v smislu, ki sem jaz kot ženska, kot dobesedno, kot oseba, kako se razvijam na tej moji poti. In lahko rečem, da mi je materinstvo, a ne, sem prej tudi veliko psihoterapije imela zaradi lastnega študija, lastnega raziskovanja, ampak to, kar mi daje materinstvo in stik z otrokoma, ne bom rekla, da je to psihoterapija, se gotovo je pa to eno zelo globoko učenje, če ga znamo videti na ta način, zato ker veliko krat je neprijetno, pa težko, pa ne vem, žalost, pa jeza, pa strah, pa krivda, ampak veliko se lahko naučimo ob otroku in jaz se trudim, da se, no, sploh, kadar imam kakšne izzive, da vidim, kaj je moje in kaj mojega se zbuja in da ob tem, ko sem mama in otroka odraščata, celom tudi ene svoje zgodbe.
Imam za te dve vprašanji. Omenila si, da si imela veliko podpore, pa me zanima, kaj je bila ta podpora za te, kdo so bili ti ljudje ali pa kaj so bile te okoliščine. In druga stvar, ki me zanima je, ki si rekla, da si imela veliko situacij pa veliko čustev, pa me pravzaprav zanima, a lahko podeliš kakšen primer neke situacije in hkrati, ki sem pa lukila, da verjetno so to tudi stvari, ki jih deliš v programu, no, ampak a veš, kaj se trenutno tebi izkaže kot nek najboljši način, da pravzaprav sebe stabiliziraš, ko pride do tega, da te vrže ven iz ravnotežja, ne?
Ok, mogoče najprej, kdo je bil moja podporna mreža. Opažam, da imajo mame zelo različno podporno mrežo od tega, da imajo ogromno, do tega, da jo sploh nimajo. Recimo, meni je bil zelo velika podpora partner. Pač res je tudi on bil oče z veliko začetnico in je tudi mene podpiral kot mamo. Tako da očki veliko krat se lahko počutijo zelo nepomembne, nepotrebne, ne? Mama doji, mama, ne vem, ok, previja že lahko, ampak mama je ta mama, ne? Dojenček očka skoraj da na nek način, ne da ga ne rabim, ampak oče mora mamo podpirati in meni je bilo veliko lažje, ker je on podpiral mene. In kljub temu, da sem jaz imela ogromno znanja, se spomnim momenta, ko je prišla patronažna in sin je pač, on je jedel za eno uro, se je dojil, a ne. In pač komentar je bil, da rabi, ne vem, 10-15 minut, pol pa več ne rabi, ne. Ja, hrane že, ampak pač, ko sem jaz nebogljena mama začela razmišljati, da mogoče jaz kaj narobe delam in sem sprejela to informacijo, ok, se rabi, ne vem, 10-15 minut, potem pa pač ne rabi več za jesti, ne. Sem to upeljala in nam se je čist porušil ritem, tako v dveh dneh. Potem je mož na uporabu kmečko pamet in je rekel, glej, če nam funkcionira tako, dajmo tako, a ne. In to mi je takrat zelo pomagalo, kljub temu, da je bil to mogoče nek ok na svet, pač meni nam ni funkcioniralo. In to je bil en moment, kjer sem jaz začela sebe poslušati, a ne. Sprejmem informacije, itak sem taka, da raziskujem stvari, ampak kot mama sem se naučila, da moram poslušati sebe, eno svojo intuicijo. Seveda je lahko zaradi nekih lastnih zgodb ta intuicija tudi včasih malo ne deluje, ampak se probam vprašati, a zdaj to paše na mene? Ker če paše na mene, potem to iz sebe lahko naredim za otroka in je to pa rezultat, čez nekaj drugega, kot če naredim nekaj zato, ker mi je nekdo rekel. Tako da ta podpora strani moža, to bi pa čisto en primer, mi je bila takrat res pomembna, da je podprl mene. A ne? Če zdaj gledam nazaj, kaj sem takrat delala, pa kaj sem poslušala, pa kako bi pri tretjem otroku, bi verjetno samo še iz sebe izhala, oziroma pač naučimo se. Zapravi, mož mi je bil podpora, pa tudi recimo, če znamo in vemo ene stvari, mogoče na nekih drugih področjih, ne vem, prehranjevanje, uspavanje, pa nismo toliko sigurne in pol iz okolice marsikakšna stvar lahko pride do nas, pa ni naša, ne paše na nas. Tako da mož, absolutno. Za nekatere stvari sem se na starša obrnila, ki sta bila vedno tam za mene. V nekaterih detaljih se nismo čist strinjali, pa sem jaz potem tudi šla po svoje, a ne? Ampak na njih sem se vedno lahko obrnila. Vsekakor so mi bile pa zelo dragocene tudi prijateljce. Sploh ena je bila mama z takrat je imela 4 otroke, pa starejše, a ne? Ne parkrat vem, da sem jo poklicala in sem rekla, glej, tole je, tukaj sem, kaj zdaj, a ne? In kar mi je bilo vedno ful dragoceno je, da me je poslušala. Nikoli me niti šala v nekaj, v smislu, glej, to je prav, dej ti tako, ampak bolj v smislu, kje si ti, kaj ti čutiš, kaj bi bilo zate dobro, podpora meni na moj način. In že samo ta občutek, nekdo je tam, da me razume, posluša in ne glede na to, kakšno noro idejo bi mogoče jaz imela, bi bila slišana. Ne? To mi je bilo zelo dragoceno. To plus, jaz sem bila takrat že v času izobraževanja in sem bila že tudi psihoterapevtka, pa imagoterapevtka in sem zaradi študija imela že par ljudi, s katerim sem delala, terapevtski odnos. In v nekaterih primerih je meni to prišlo prav. Recimo primer, ko sem otroka dala v vrtec, sem imela določene stiske sama in sem vedela, da so to moje stiske. In sem uporabila to mrežo, ko sem že imela pač narejeno, zato da sem določene svoje osebine predelala, da sem potem lažje otroka dala v vrtec, ker sem prepoznala, da so neke moje zgodbe. Torej, partner, starši, nekaj prijateljic, sploh ena, in pa strokovna pomoč, podpora, nisem hodila redno tedensko, zdaj to drugače, ker je še vse čez internet, 10 let nazaj je bilo vse bolj osebno, se pravi, si mogu iti z otrokom ali pa varstvo, ne? Ampak ta podpora nekoga, vsaj občasno, za tiste najbolj aktualne problematične vsebine je bila meni takrat zelo dragocena. To. Drugo vprašanje pa, kako se lotiti, ne, kako biti prisoten.
Spravi, vprašanje je bilo, ne, rekla si, da stvari, ki te vržejo iz tira, je za žalost. Me je zanimalo, če imaš mogoče kakšno zgodbo, ki bi bila pripravljena podeliti o nekem čustvu ali pa stvari, ki si jo predelala. In kaj je danes tisto, kar ti pomaga, da pravzaprav sebe postaviš v točko miru ali pa notranjega ravnovesja, ki te vrže ven?
Torej, kako jaz spravljam sebe v ravnovesje, pa kako v bistvu predelujem ene svoje vsebine? Prvo, kar se mi zdi ful pomembno tudi za vse, ki bojo to poslušala, je, vsaj jaz pri sebi vidim, da so to različne stopne. Torej, Ena stvar je, da ko gasim požar. Torej, ko sem jaz imela 2 majhna otroka, nisem imela kapacitete, da bi zdaj še redno tedensko delala, ne vem, s terapevtom na nekih svojih vsebinah. In jaz vedno skušam videti, kje sem jaz ali pa kje je mama, s katero mogoče delava. Ne? Torej, najprej kritične situacije. Zato je včasih pomembne so informacije, kje sploh sem, kaj se z mano dogaja. Potem pa neke sos pripomočki. Ne? To je lahko ali dihanje, ali da se umaknem, ali da pač najdem nekaj načinov, kar meni pomaga, da se v trenutku, ko iztirjam, ko padem ven, umirim. Za mene konkretno, za moj sistem, druge mame so lahko drugačne, je, da se fizično umaknem. Jaz vidim, da imam veliki ziv, sploh v zadnjem času, ko se vedno bolj tudi odpiram, pa delam na enih svojih globokih vsebinah, da hkrati, ko se odpiram, sem tudi bolj senzitivna, pa če na moja senzitivnost van prhaja. In zato so mogoče neki dražljaji, ko za moža sploh nič tazga, za meni so lahko preveč, preplavljajoči. In meni pomaga, če se lahko fizično malo maknem. Z dojenčkom to ne moreš, ali pa težje, s 7-letnikom, ali pa s 3-letnikom, 5-letnikom že lažje. Se pravi, pauza, 2 minuti, ne vem, en krog po stanovanju, po hiši, da malo zadiham. To je taka SOS varianta. Ena zelo močna, moj način regulacije, v bistvu gre za regulacijo, je televizija. Ni najbolj optimalna, daleč od tega. Sem pa eno obdobje, ko sta bila oba majhna, jaz pa 10 ur na dan sama z njima, sem zaznala tak nemir, da bi lahko še sam znorela in sem ene parkrat uporabila to, da smo šli vsi 3 gledati risanko, čeprav nisem fan tehnologije, pa tudi ne želim promovirati v smislu, dajte otroku risanko za to, da se zamoti, to sem v bistvu jaz bolj zase naredila. Potem smo pogledali na neke tačke na patrulji ali kaj je bilo takrat, zato sem se jaz umirila in potem sem lahko drugače odreagirala v neki situaciji z njima. Se pravi, to je bil nek tak SOS pripomoček, ker nisem takrat mogla zdaj pa si jesti 1 uro zase vzeti pa videti to eno svojo zgodbo. Enkrat sem videla eno mamo, jaz ne kadim, In sploh mi je pač kajenje zraven otrok, nekako mi ne gre skupaj. Ampak, ko sem gledala to mamo, kako je bila v peskovniku in je prežgala un cigaret, najprej se je oglasil en del mene, ne moreš to tako, ne, pa to ne je zdravo, pa tako naprej. Ampak potem sem dojela, da je pa to njen način regulacije. Ona je imela dva otroka, mislim, da še psa, skratka, ful enih stvari, ampak to je bil za njo time out. Ni neka konstruktivna rešitev, ampak v tistem trenutku je pomagalo. Absolutno se jaz bolj nagibam vsa čuječno, za dihalne vaje, za meditacijo, za neke te malo bolj telesu prijazne vire regulacije, ampak vsaka ima nekaj svojega. Ne? To so take variante, ki jih jaz uporabim v trenutku, ko je težko. In to lahko uporabljamo, dokler smo mame, dokler smo žive. Druga stvar je pa, kaj pa ti triggeri, v smislu otrok me ne posluša, vsega je preveč, preveč dražljajo, preveč na glas, vse sem sama, nobeda mi ne pomaga. Odvisno, kaj je zame zdaj dražljaj, trigger, kaj pa to meni ven potegne oziroma na kaj to pritisne. S tem delom se pa ene mame želijo ukvarjati, ene se pa ne želijo. Mene večinoma sledijo tiste, ki jih tudi to zanima, ker tudi mene to zanima in očitno nekako sevam to. Se pravi, raziskovanje svojih lastnih zgod, lastnih ran, lastnih travm, lastne neke zgodovine in preteklosti, ki pa v vsakodnevnih odnosih prihajajo ven. Zato, da pa greš v to, je pa po mojem mnenju neko to predihavanje in tlačenje dol oziroma regulacijo v tistem trenutku pač premalo. To pa pomeni ali psihoterapija ali pač nek način, vsak najde svojega, ni samo zdaj psihoterapija edina možna pot, kjer pa s pomočjo ali pa same in to z meditacijo, jaz priznam, da rabim podporo, podporo drugega sočloveka, greš pa v neke svoje zgodbe. Zato pa rabaš več energije, več časa, tudi nekaj financ in na nek način željo, da to raziskuješ. Tako da, če dam mogoče še za konca en oseben primer, da najdem enega, absolutno nisem še veliko stvari se šele odpira. Mogoče en primer tega, kar sem trenutno v fazi reševanja in celjenja. 14 dni nazaj, zjutraj, ko je starejši sin odhajal v šolo, mi dva imava take osebnostne strukture, pa tak značaj ali pa pač taka sva, da zelo hiter in en in drug, kako ne reči, za hitro zapleševa, ognjeni ples. In z mlajšim sinom nimam teh izzivov. V bistvu lahko tako rečem, to sem ravno zadnjič razlagala eno primerjavo, pa mi je zelo, zelo nazorna. Vsak izmed nas ima različne gumbe, različne mine. Ene so rdeče barve, ene modre, zelene, rumene in tako naprej. Se pravi, rdeče so ta najbolj eksplozivne. Mlajši sin običajno hod po mojih modrih, rumenih, zelenih tipkah, ki sem pa tja malo eksplodirajo. In pri njemu, priznam, imam več kapacitete ravno zato, ker ne pohodi ravno rdečih, imam ful večjo kapaciteto, da dejansko tudi to, kar učim, zrcaljenje, validacija, empatija, ljubeče poslušanje, ljubeča tišina in tako naprej, da bo lahko držim prostor tudi za njegove zgodbe. On me uči, kako biti prisotna, kako se uzemljiti, umiriti, to me uči mlajši sin. Starejši sin me pa uči drugi stvari. On mi pa ima pa neverjetno kapaciteto, da pohoja te rdeče moje mine. Vsak dan vsa eno. In v bistvu sem ugotovila, da z njegovimi vedenji pritiska na nekatere moje bolj občutljive, a ne te triggerje. In si predstavljam, da kadar pohodi to rdečo mino, rdeč gumb, je v tem rdečem mini močnejši eksploziv in je bolj rušilen tudi za odnos. A ne? Se pravi, ko pri mlajšem lahko, ne vem, 15 minut rabim, da pridem do tega, da iztiram. Pri starejšem lahko to v 3 sekundah. In potem zaplešam. In kar si jaz razlagam, je, da te rdeči gumbi so tako eksplozivni zato, ker so povezani z našimi ranami. Se pravi, tukaj so moje zgodbe. In recimo, ko on reče, jaz rečem, naj pospravi cunja, ne, recimo, če tam jih ima na tleh en kupček, tudi jaz sem sicer, mož se pa smeje reče, se ti si podobna, ja, ok, ampak ti me motijo, moje me ne, a ne? Oziroma, jaz jih bom pospravila, naj jih še on. Skratka, rečem zvečer, pa on to presliš, pa malo pozab, pa malo dela, da ne sliš, v redu. Zjutraj pa še malo se namodi, a ne? Pa že ne dve stvari je rekel, da ne bo, ali pa preslišal. Potem on začne prihajati na to mojo rdečo mino, ki je ne vidi me, ne sliši me, ne upošteva me. Predvsem najbolj reagiram na ne vidi me. To je ena moja zgodba. In v trenutku, ko njemu je že to dvakrat, trikrat rečem in on še kar ne, a ne? Ok, in potem jaz pojačam, ta mina se začenja aktivira. Kar pa je povzroči eksplozijo, je pa, ko se on v bistvu v men upre. Ampak on se upre temu, da mu jaz začnem že v bistvu težiti najedati, ne? In dobim drugačen izraz in zadnjem sem bila v kopalnici in sem se videla v ogledalo, mi je bilo kristalno jasno, da nisem varna mama za njega. Ampak on se ne potrdi, ampak nazaj v bistvu začne napadati na nek način. In to je pa za mene tista sekunda, kjer pa jaz padem ven, ne? No, in jaz sem se v tistem trenutku prepoznala, ker sem imela isto zgodbo en teden prej, kjer sem padla ven in potem, ko sem šel v šolo, sem jaz rabila še ne 20 minut, da sem se umirila, kar je bilo za mene jasen znak, ok, to je nekaj mojega. Pač s tem se mi je zelo zatresel. Potem se nam je pa to ponovilo še čez en teden, kjer sem se pa jaz stojela, a ne? In sem rekla, ok, rabim pauzo in sem se omaknila, ker sem imela možnost in sem rekla možu, daj prosim, ti prevzem. Torej, to je bil ta sos, to sem, kar sem prej razlagala, omakant se. Ampak jaz sem se omaknila in zregulirala, nisem pa te svoje mine šla odpreti in raziskovati. Na ključi ali ne je hotelo, da sem jaz čez, ne vem, manj kot pol ure, imela že dogovorjeno individualno terapijo, kjer sem jaz klientka, torej ne, da sem jaz terapevtka, ampak ker se spet nekaj izobražujem iz telesne psihoterapije in moram toliko in toliko na leto imeti in sem imela čez pure svojo terapijo in sem hodila neko drugo temo, ampak moje telo je bilo na tej mini in sem rekla, ok, greva v to. Tako da tukaj sem pa v bistvu potem prek tega, kaj se mi v telesu dogaja, lahko zavestila, da ko čutam eno nemoč, sicer to treba potem pogledati počas pod povečevalnim steklom, a ne? Tiste 2 sekundi so raztegnili na celo uro, kaj vse se meni v tistih 2 sekundah zgodi. In v bistvu en ogromen občutek nemoči, ne samo neslišanosti, nevidenosti, ampak en občutek nemoči, celo tako en občutek zmrznenosti. In to je za moj telo toliko težko, da v bistvu eksplodiram, a ne, začnem težiti. In na tak način v bistvu mi je odnos z otrokom pa neko njegovo neposlušanje velik trigger za mene, ampak, a ne, tako sem neka, ta rdeč gumb gre v mojo zgodbo. In jaz vedno rečem, ni fora v tem, da jaz otroku ne postavim meje. Ampak kadar mi pohod to rdečo mino, sem jaz popolnoma v svojem svetu in gre mi svoje obrambe, v mojem primeru je tudi ženje. Partner se recimo umakne, ne? On se umakne, jaz pa napadam. On je obegal, jaz sem v boju. Za odnos z otrokom je pa smiselno, da sem jaz lahko tukaj umirjena, regulirana in postavljam me iz ene odrasle mame. To je pa umetnost. Ne? Tako da... Sem odgovorila, sem dala primer.
Okay.
To je to.
Zdaj, ko si govorila, ne, pa omenjala vse te spremembe, ki si jih dala čez, pa osebna rast, se mi je potem pojavilo vprašanje, kako pa potem s partnerjem to vozite? Ne? A ima on tudi tako intenziven proces osebne rasti? A te dohaja? A te prehiteva? A kje je zdaj vajna dinamika? Sploh, ker ste že 24 let skupaj, a ne? Mislim, okay. Tudi se mi zdi, da Jaz vedno rečem, ne, sej, če je v partnerstvu pač neka taka razpoka, ampak čez 10 let to lahko postane pač Grand Canyon, če pač ne skrbimo za ta razmak, ki pride s procesi, z odnosi, z otroki, s čimrkoli.
Ja, moje partnerstvo je tudi na nek način verjetno ne najbolj klasično. Ravno zato, ker sva res že toliko let skupaj, v bistvu 24 let, kar je več kot pol življenja in sva se mogla, hočeš nočet, skupaj razvijati. Je pa res, da sem v najnem odnosu jaz oseba, ki stalno nekaj išče, stalno nekaj raziskuje, pa to, pa to, pa to, a ne? Mož pa ne. Tako da sem ravno zadnjem se hicala na nek način z njim, da če bi on imel eno drugo partner, ko itak bi imel drugo življenje, ampak definitivno ga od tog stvari, kot sem ga jaz, verjetno potisnila ga pač ne bi. Bi ga morda kam drugam sem, pa sigurno ne. In prvih 10 let on nikaj dosti sodeloval, ima eno zelo dobro lastnost, ki se mi zdi, da nam zelo pomaga in to je, da pa posluša. On je neverjeten poslušalc, sicer se tudi hecala, da ko bova stara, bo pa on skozi govoril, pa bom jaz skozi tiho, to se pravi bo obrnila in nekaj na sebi naredila, ker najni začetki so bili taki dobesedno, a naj meni je bilo to sicer čisto normalno, ampak zdaj, če gledam nazaj, ni najbolj povprečno, da mi da so šla na sprehod in jaz sem 1 uro govorila in on je 1 uro poslušal. Ne, nobema je bilo v redu, ker se včasih ne morečem, pa daj ti kaj povej, pa on reče, ne, meni je fajn poslušati, ti si kot en potoček, ki žubori in mi je ful fajn. Ok. Tako da, jaz vedno, ko sem prišla iz izobraževanja, sem njemu vse razložila, ker na nek način sem tudi stvari, ko sem nekomu razlagala, zintegrirala in jaz sem ogromno uvidov dobila, samo s tem, da je on bil tam zraven. Pa če sama sabo ne govorim, ampak ko pa greva z njim, pa jaz la, in potem na koncu jaz dobim polno enih rešitev, on je pa samo bil zraven. Zato mi je to ljubeče poslušanje, ki ga učim toliko dragoceno, ker jaz ne rabim, da on meni da rešitev, pa mi pomaga, pa me vleče z enih izzivov. Mi je pa nujno, da je pa prisoten, da je zraven. Tako da on v bistvu v teh 20 letih je še neverjeten spominima, blazno je tudi inteligenten, ve verjetno več stvari kot marsikakšen diplomiran psihoterapeut, ker je od mene stalno vsak dan dobil take in drugačne informacije, pa še meni vse zanima. No, ampak hotla sem reči to. Ja, prvih 10 let je on ni šel na nobeno delavnico, nikamor. Na kar pa seveda, ravno to, ko si rekla, jaz v eno smer, on ne, a ne, so se tudi v najnem odnosu začele dogajati neki izzivi, ki sem jih jaz teoretično prepoznavala. Ampak seveda, ko bila vedno bosa, jaz ne moram biti terapevt v mojem partnerskem odnosu, niti ne želim biti, sem ga pa povabila, ne? In potem to neko povabljanje je se rodilo v to, da se je priključil imago izobraževanju. Imago terapija je en pristop, takrat se je največ delalo s pari, zdaj so tudi za druge stvari v redu, ne? Ampak to izobraževanje je bilo specifično v tem, da je bilo zaželeno, da je partner zraven, ker je bilo za partnersko terapijo in partner je bil tam ne kot študent, kot učenec, pa kot partner. Ampak nama je to izobraževanje ogromno dalo. Zato, ker smo ogromno praktičnih stvari delali in so prihajale ven vsebine. In on je ugotovil, da ni tako zelo grozana, ne, če greš na kakšno tako stvar. Največji preskok se je pa verjetno zgodil v najnem odnosu, ko so postala starša. Ker prej sem bila jaz tista, ki sem hotla, da on kaj se premakne, a ne? Ko je pa postal oče, je pa videl smisel v tem, da se on premakne. In verjetno je pač, ne vem, 8 let nazaj, sam prišel do tega, da ima smisel, da ene stvari pač razčist, predela in tako naprej, zaradi otrok. Ampak hkrati je to vplivalo tudi na najin partnerski odnos. In v bistvu trenutno je celo sva tako daleč in to je bila njegova želja, kar sem mu zelo hvaležna, da je tudi on šel na to pot. On je sicer čisto iz druge smeri, on je ekonomist, zelo uspešen je bil v tem. Zadnjih par let mi pomaga ustvarjati ljubečo mamo in sva tudi spremenila stil življenja. Je šel iz svoje redne službe, kjer je bil 15 let zelo uspešen. Ampak zadnje 4 leta pa tudi on študira telesno psihoterapijo bolj za sebe. Ne? Tako da se je v eni točki priključil, ampak ne zato, ker bi jaz želela, ker je absolutno človek, ki ga ne moš nikamor porinče noče. To je bila tudi moja lekcija. Sem zelo rešitelj in ne, zelo dobro sem v tem, da koga kam porinem, če rabi to. Ne, ampak on mi je dal lekcijo, da pač so ljudje, ki tega ne samo ne potrebujo, ampak ne želijo, tako da pri njemu sem se učila en korak nazaj. Ja, in da odgovorim, ne, na, sva oba v tem, ampak jaz sem tista, ki grem naprej, iščem, več to želim, več rabim. On ne, vidi pa smisel tem in vidi, kako se najin odnos spreminja, čeprav ima tudi svoje izzive, tudi zaradi tega, ker ima podporo, pomoč in znanje. Ne? On je še sploh tak, da mora stvari mogoče še bolj razumeti kot jaz. In se nama prav v zadnje, mogoče pa pol leta, dogajajo velike spremembe, tudi v odnosu, po vseh teh letih. No? Tako da nikoli ni konc poti, nikoli ni konc ceste, vedno je še neka nova plast. In bi mi bilo zelo težko, če bi imel zelo odklonilen odnos do tega. Ne vem, kako bi to vplivalo na najin odnos, definitivno ne pozitivno. In sem mu hvaležna za to, no, da je sicer čez vrsto let videl smisel v tem in vse smisel je videl prej, ampak da se je sam, da je bil toliko pogumen dejansko, da je stopil na to pot, ker včasih res ni lahko. No. Včasih si mislim, a moram jaz to, ne vem, brskati, a moram, nim, a ne bi bilo bolj, da grem zdaj, ne vem, na en sprehod ali pa na eno pijačo nikam.
Jaz vedno rečem, pač osebna rast je delo. A ne? In pač zahteva energijo in čas in finance in vse skupaj in ni vsak pripravljen na to. A ne? Jaz tudi vem, da imam različno obdobje v življenju, koliko sem pripravljena delati. A ne? Zato, da pač žličkam tam po nekih arhivskih zgodbah pa vlečem ven neka čreva, ki fino smrdijo, pa tako, a ne? Ampak, ne, mi je bilo, mislim, pač to, kar si rekla, ne, jaz pač ne morem biti terapeut v mojem odnosu in jaz pač vidim tukaj ta izziv, ne, jaz sem tudi tuna, ki bi skos naprej, pa skos nekaj novega, pa vidim vzorce, pa moj reče, ko govoriš, to je tako abstraktno, ne, dej. A veš, in se ful držim nazaj, ker rečem, ko vidim, aha, tukaj pa zdaj jaz malo preveč terapiram, dej, pusta, ne, sej. Mogoče nijem niti jasnosti, kaj zdaj narediti v tisti situaciji, ker vem, da ne smem silt, hkrati pa ni, ne vem, kaj ne naredim, če je zares. Tako ampak, to so pač moji izzivi, tako da.
Ja, jaz sem se v enem trenutku absolutno zavestno odločila, jaz nisem terapevtka v partnerskem odnosu, nisem terapevtka v odnosu do mojih lastnih staršev, niti do starih staršev, niti do prijateljev, niti do še najmanj do mojih otrok. Jaz sem absolutno terapevtka v terapevtskem odnosu in to je to. In za mene je bil to velik izziv.
Kako potegneš ločnico? Spak si rekla prijatelj, so sem lahko, nov izziv, ne? Ker jaz pa mogoče vidim, da s prijateljcem pa to ful delam.
Verjetno so leta naredila svoje, zato ker jaz sem vedno bila oseba, kamor so drugi se hodili zaupati in veliko stvari sem čutila in videla, prepoznala. To šele v zadnjih letih vidim, da ne samo, da preberem na nek način telo, jaz sem delala diplomo na temo neverbalna komunikacija in medosebna privlačnost. Zato, ker meni je bilo vedno jasno, kdo je komu všeč. Tako, jaz sem to pač videla. In pol sem rabila potrditev, na kakšen način to vidim. Kako se kdo nagne, kaj to reče, kako kdo gleda. Ampak s časoma sem dojela, da jaz to pač čutam. To je neka druga dimenzija. Jaz to pač začutam. In to druge ljudi zelo dobro lahko začutam. Sem pa s časoma ugotovila, da to tudi pomeni nekaj za moj sistem, da toliko stvari lahko čutam in da se včasih pač moram zapreti, ker je preveč. In se zdaj v bistvu učim ravnati s tem, da sem odprta brez, da vse nase vzamem. Tako da velikrat sem dala kakšen nasvet ali pa tako, a ne, zadnje čase se pa zelo, zelo izogibam temu, zato ker ima vsak svojo pot. Če že dam uho, poslušam, sem prisotna, pol pa vedno vrnem. To sem se tudi skozi terapijo naučila na nek način, skozi delo s klienti. Jaz ne moram vedeti, kaj nekdo na drugi strani želi in kaj je pravzaprav prava pot za njega. Lahko bo pa držim prostor, da sam pride do tega. Tako da, ja, se me verjetno še kdaj zanese v ta nek terapevtski mood, ne, ampak se vedno bolj izogibam tega, ker včasih sem tudi imela zelo dobro željo pa dobre namene, ampak a ne, pot v pekel je tlakovana z dobrimi nameni. To sem s časoma dojela, kaj to pomeni. Če jaz mislim, da je to dobro za njega, še ne pomeni, da je to dobro za njega. Partner mi je pa itak takoj dal jasno vedeti, da neko reševanje, argumentiranje, podpiranje in ne vem kaj v najnem odnosu ne bo šlo skozi. In po več letih v bistvu teženja in kako bi on mogel, a ne, kjer seveda nisem videla svojega dela ali pa sem mislila, da pač je njegov večji, ker jaz se vendarle že toliko let ukvarjam s svojimi vsebinami in sem že kaj predelala, ne. Sem ugotovila najprej v glavi, da je moja pot en korak nazaj iz te obrambe, kjer začnem težiti in tiščati v odnos, se en korak nazaj postaviti. Ampak to je bilo v glavi. Potem pa še par let trajal in še vedno sem na tem, da prihajam v to, je pa, da sem to spustila nekako v srce, v telo, jaz rabim poskrbiti za sebe in da jaz rabim biti v redu in da jaz rabim ene stvari predelati ne tako, da spreminjam njega, ampak da jih jaz zacelam. In to je resnično iz mene prišel ne dolg nazaj, kakšno leto, dve nazaj impuls, jaz se moram ukvarjati sabo. In kar se je zgodilo, ni bil cilj, da se on spremeni. Ker kadar je to cilj, itak ni uspešno. Moj cilj je bil, jaz moram poskrbeti za sebe. In kar se je začel dogajati, je, da to, kar sem prej 20 let želela in mogoče celo zahtevala od njega, če ne zavestno, pa na enem energijskem nivoju, tako nezavedno, se je v bistvu zdaj začel dogajati.
Ker je povabilo, ne? Ali pa ker je prosto.
Ker je prostor na nek način nastal. Ne? Niti ni povabilo, ker ne, če bi želela, bi ga vabila, ampak tudi tukaj mislim, da bi začutil in bi, ne bi šlo skozi. Ampak enostavno, vse to vsi v glavi vemo. Ne? Ukvarjaj se sabo, celi svoje rane, pa pol se vse porihta. Ampak ko to res narediš iz sebe in zase, že to, da sem jaz sploh od tle prišla, sem mogla veliko stvari prej spustiti. Lahko en občutek ne izgube in ne vem, kaj se bo zdaj zgodilo z najnim odnosom in tako naprej, nek strah, panika, groza. Jaz sem mogla najprej to spustiti, da sem lahko potem se začela ukvarjati samo sabo. Ne. Ampak korak po korak, po mic, ne, dejansko zdaj, ko delam zase, delam tudi za naj. In ja, tako kot si rekla, nastaja prostor in on začenja prehajati v odnos ta in popolnoma drug način in lahko rečem, da sem jaz razlog, ne v smislu jaz, to je zaradi mene, ampak tako, kot sem prej bila razlog, da ga ni bilo, ker sem tišala za njim, in zdaj je razlog, ker sem jaz spremenila in svoj globok vzorc. V bistvu mu dala prostor na nek način. In me življenje uči, sicer sem kar verjetno trmast učenca, ne, enih stvari res ne vidim, nočem videti, nočem gledati, pa počasa, ne, sem pa tja, pa kaj dojamem, pa vidim, se to je res, kar mogoče celo predavam, ne, ali pa celo učim, pa mi je za ena področja kristalno jasno, sam, tja pa nočem pogledati, ampak je čisto. Tako da življenje me uči včasih malo bolj mehkoče videti, včasih pa malo bolj trdoče nočem videti.
Se to je tak tipičen način življenja. Ne? Najprej ti damo tri lahke lekcije, če dojameš kljukice, če ne, dobiš pa šamor po glavi, pa brca vrita. Ne? Pa.
Dobesedno, ja.
Tako da pač začne navijati volumen, intenzitete, da se ti kaj premakne. Super. Ja, jaz sem še to, pol, ko sem vprašala to glede partnerstva pa terapiranja, meni je ena terapeutka enkrat rekla, se ti njemu lahko pomagaš, ampak te more on prositi. Ne? In se mi zdi, da tukaj pol je zame to tista meja, ne, ki je zdaj stopim not, pa ki ostanem zunaj. In pa bova pač izziv, ne, ker on ne prosi, on misli, da bom jaz nekaj stvari naredila in pa se pač kle loviva, ne, ko mačka okrog vrele kaše, pa mu rečem, daj poveja, ne, jaz nijem telepatskih sposobnosti. Ja, tako, ja, pa se, ja, ni logično, ja, ne, ni logično.
Ja, ne samo to, ampak recimo v najnem primeru je pa tako, da on pa lahko vse sam. Ne? In ljudje, ki lahko vse sami, pač ne, sploh ne prosijo. Ne? Tako da vsak par ima svoje izzive in so tudi razlogi, ne? Zakaj ne prosim, zakaj ne rečem, zakaj si ne dovolim, ne? Zakaj se sploh ne dovolim vzeti. Ja, v bistvu v najnem odnosu se mi včasih zdi, da imam jaz enih ogromnih stvari, ki bi mu jih lahko dala, ne, ne prosi, ne reče, ampak niti včasih imam občutek, nima kapacitete vsega vzeti. Tako kot da bi mu dala 10 stvari, on ima kapaciteto za eno. In šele, ko sploh nastane prostor, se ta na drugi strani lahko vpraša, aha, a iz kaj rabam? To je prvo leto, pa drugo leto. A lahko rečem? Pa tretje leto rečem. Pa četrto leto, pa dam eno kroglico, jaz jih imam pa že na začetku 10. Razumeš, to traja, ne?
Ja, se mi zdi, da to je ful prisotno tudi pri ženskah. Ne? Se mi zdi, ka pol, ko postanejo mame, se ful nahajpajo, se vse informirajo, vse preberajo, gredo na vse delavnice in pol pač bogi partneri morajo se to nekako pokonzumirati, ker so one celo navdušene.
Ja, zato jaz vsem, ki spremlja ljubečo mamo, rečem, ne, nič partner. Ali ka potem časih mi kakšne reče, pa sej mu pošiljam video te, pa linke do tvojih povezav, ne, pa kakšen gleda, pa kakšen sploh ne gleda, kakšen reče, nehaj mi težiti, a ne. Ampak fal, da se jaz tudi ne bi gledala stvari, ki bi mi jih nekdo pošiljal, če me ne zanima. Ne?
Si predstavljaš, no, joj, moj skus gleda neke računalnike, ki neki šraufajo. Mislim, da bi mi on to začel pošiljati, jaz ga pošljam nekam.
Točno tako, ne? Ampak mi si seveda mislimo, ko smo mame, ja, ampak otrok je najin, ne? Otrok je najin, val, da ga mora to zanimati. Moja izkušnja je pač ta, da kar sem jaz dala v odnos z otrokom, in kar mu nisem težila, naj gleda, naj dela, ne, kar je on sam videl, da funkcionira, je itak pol sam naredil. Ne. Logično pa je, to je fizika, če jaz porinem v eno smer, bo ta sila v drugo smer, ali pa pač ne pride impuls, ok, povej mi kako. Včasih sicer ramo lekcijo, da pač otrok ima z enim staršem boljši odnos kot z drugim, pa še le takrat potem ta drug starš reče, ok, glej, nekaj se dogaja. Kaj pa delaš ti, da je boljš? Kaj pa delaš ti, da je drugač? Seveda je za mame to zelo težko, ne? Ker vidimo pol otroka, kako bi lahko imel drugačen odnos z očetom. Ampak jaz vedno rečem, očka lahko mogoče kaj drugega da. Mogoče ne bo ravno ljubeče poslušal, pa bil tam za njega kajok, ampak mogoče se bo pa ful dober igral z njim. Od vsakega dobi nekaj, tako da na nek način, razen če ne gre zdaj za neko res fizično zlorabo ali pa tako, pač res takrat je pač treba otroka zaščititi. Drugače pa dajmo očko mal več prostora. Sej bo, pač mogoče bo plenica mal po stran zalepljena ali pa bo, ne vem, čokolino ohladena ali pa bo ful tekoč ali pa bo, ne vem, namazil pač eno pašteto, jaz bi pa da mu da kaj drugega, bolj zdravega, ampak okej. Okay. Važno je, da ima ta odnos, pa da je oče tam za njega, pa da ima ta svoj odnos. tudi jaz ne naredim vsega prav. Se mi zdi, da če mame tle malo nazaj stopimo, naredimo ful uslugo. Otroku pa očetu, ker drugak stalno dobivajo občutek, nič ne znaš, pa nisi dosti dober. In če ima očka rano otroško svojo na to, da ni dosti dober, bo ful konflikt, bo ful velik konflikt. Kar je logično. Tako da dajmo pohvaliti, kar vidimo, da je dober. Tudi sam ena mehna stvar. To je spodbuda, da bo več dobrih stvari. Če bom pa samo rekla, to ni dobro, to ni dobro, to ni dobro, to ni dobro, se bo pa samo zapiral pa potegnil vase.
Jaz mislim, da tukaj je en ta psihološki moment, ne? Ker pač mama je ful zaščitniška, ona ve, kaj je najboljš, kaj otrok rabi, ne? In potem je pa ta predaja otroka drugim ljudem, a je to pač oče ali stari starši, zelo kritična za njo. Ne? Pravzaprav je ful priložno za osebno delo, če se pač za to odločijo. Ne? Da pravzaprav spusti svojo kontrolo in zaupa, da bo pač otrok dobil, ja, točno tist, kar rabi, pa ona ne more dati ali pa si ne želi ali pa...
Ja, pa mama je tudi mama. Torej, večkrat me kdo vpraša, ja, ne vem, jaz znam ljubeče poslušati, to pomeni, da držim prostor log za jog, da se lahko izrazi, ampak ne vem, v vrtcu pa ne, babica pa ne zna in pol ga tiša in zamoti in tako naprej. Ja, zato, ker sami nimajo kapacitete. Jaz recimo sem videla pri starejših in sem imela velike izzive, priznam. Noben ne zna dost dobro, noben ne zna tako kot jaz. Pri drugemu sem že ful spustila, pol pa, to prvo leto sem bila krno, tako, pač temelj, mama in tako naprej. Verjetno, če imela tretjega otroka, enkrat je en rekel, sem jaz imela ta prvega, to se še spomnim. In smo nekaj delali in prišla en očka in je imel tri. In jaz ko ful zaščitniška do ta prvega otroka in on reče, veš, pri ta prvemu vse nas trzneš na vsak držlaj. Pri drugemu, ok, že ima, bo tako, pri ta tretjemu, sam še, če je, on je tako rekel, opasno po životu, a ne, pol trznemo. Drugače sploh, ok, ni panika. In je res na nek način, a ne, v enem trenutku sem jaz spustila v smislu, ok, pri meni dobi to, dobi dovolj dobro, drugi bo dobil kaj drugega. In v tem trenutku je meni tiste dve uri, da imam jaz čas zase, da so, ne vem, pri babicah, pri detkih, kjerkoli, ful vredno, ker sem jaz se spočem in sem pa lahko mama. In te dve uri bo. Se sem rabila nekaj časa, ampak pol mi je bilo vedno lažje. Tako da, ja, spuščanje, prepuščanje in zavedanje, da tudi če ima otrok različne izkušnje, mamina je najmočnejša, mamina sede najbolj globoko. Torej, tudi če druge pač tišajo ta jog, pa dajo žemlo, pa risanko, pa dudo, pa nekaj, ok. Ampak pri meni ima drugo izkušnjo. Tudi včasih kdo reče, ne, kaj jaz rečem, dajte otroku dovoljenje, da joka. Ja, kaj pa, če pol drugi govorijo, ja, ne vem, se nisi punčka, se nisi to. Ok, tam ima tako izkušnjo, tam če ima pri meni doma izkušnjo, glej, lahko jokaš, lahko pokažeš, da ti hudo. Ima otrok izkušnjo od najbolj pomembne osebe v življenju, mama pa oče sta to, da to lahko. In ta dovoljenje gre najbolj globoko. In otrok hitro ve, ki lahko, pa ki ne. Pomembno je, da ima izkušnjo, da nekje lahko se pokaže.
Super. Tako, se mi zdi, da počas zaključujeva in bi te zdaj na konc sem še vprašala, tem, kar si na začetku omenila, ne, da tvoja trenutna tema je pa to, kako biti ženska in kaj to zate pomeni. In se mi zdi, da je to en tak light motiva, ne. Oziroma, jaz priznam, ne, zdaj, ker sem pač to v teh zgodbah materinstva in vse, kar ti materinstvo prinese in ti podre svet na glavo, mene je strah, ne, da ko bom enkrat mama, kaj se bo zgodil z mojim življenjem in z mano in z vsem, kar sem naredila in kdo bom postala, tako pač jaz, Keri. Ampak hkrati imam pa pač neko upanje in zaupanje, da bom pa nekako sporedno pelala tudi to realnost. A ne? Ampak kaj pa ti, Ane? Kaj se ti zdaj odpira? Kje vidiš? Če se si želiš?
Mogoče najprej komentar na to. To ne bo tvoja usporedna realnost, to bo tvoja nova realnost in super bo. Veš, to je ta moment, ko vidiš plus, pol si drugi. Pol tisto prej je bilo super, ampak zdaj smo čist drugi. tako kot partner, pa ga nimaš, pa ga imaš, pa je druga realnost. Pri otroku je to še drugače. Jaz se spomnim, ko sem z Davidom, takrat še nisem imela, da bo David, ki je bil še v Trebuhu, sem se peljala v Ljubljano, s to stvari sem imela in sem ga prav pogledala, sem rekla, kako bomo mi dva to pol skupaj, ne? Vse je kako, kaj bova že. In res je, tudi pol, ki si predstavljaš, kako bom zdaj že z enim, imam toliko dela, kam ne dal še enega otroka? Kam? Ni prostor, ampak pol se naredi prostor. In v srcu za dva otroka, verjetno tudi, če so trije in štirje, in v življenju, pač, ja, stopaš na drugo tirnico, prišla si do drugega tira in greš pač, nimaš druge, pač zapelješ se. In ja, prej so strahovi, pol pa je sam še, ne bom rekla, da je skozi enostavno, ampak pač tako to je, ni sploh debate. Da je kar pogumno. Ja, odpre se druga dimenzija, se odpre. To, ko si me vprašala, ne, za žensko. Jaz sem najprej delala s posamezniki. Potem, ko sem bila v partnerskem odnosu, sem šla študirati in raziskovati partnerstvo. Potem, ko sem ratala mama, sem začela delati ljubečo mamo in tukaj me v bistvu nač ljudi pozna. Potem sem začela delati spletno članstvo, kjer je v bistvu poglobitev vsega tega. Ravno zdaj pa vodam zaprto skupino ljubeča ženska. Zato, ker sem jaz tukaj v tem. V bistvu sem jo zase na nek način naredila, ker jaz prehajam iz materinstva, ki bo vedno del mene, ja, mogoče v malo bolj v obdobje, kjer je več časa za mene. Materinstvo sploh mene, ki me je res v bistvu prevzelo v vseh porah, zdaj, ko se ta vloga malo umika, nastaja prostor za nekaj, kar mogoče prej niti ni bilo časa ali pa si ga nisem vzela. In materinstvo res na nek način zamenjaš prioritete. Vse, kar je prej bilo v življenju, pa več ne rabaš ali pa si prerasel, odide, ker pridejo nove stvari. In jaz sem trenutno v obdobju, kjer želim raziskovati sebe, a ne, sem doštudirala, imam posel, imam službo, ki me v bistvu nisem, to je moje neko poslanstvo, imam dva otroka, imam partnerstvo, a ne, vse neke te stvari kot kljukca, ampak še vedno, kje sem jaz, res tista jaz, a ne. In v te neke globine se zadnje čase potapljam in odkrivam stvari in moje dele, ki jih prej sploh nisem poznala, sem jih skrivala. Krati pa vidim, da ko sem tam, da sem zelo mirjena, da sem zelo prisotna, se pravi nekaj, kar želim za svoje otroke, pa zase, ampak prej mogoče zaradi stila življenja, pa zaradi vsega tega, kar sem delala, pa kako sem živela, sploh nisem dostopala do teh nekih svojih delov. Ne. Da, če sem prej rekla, ti gumbi, recimo, da so pa še trije beli gumbi, kamor pa jaz zdaj pritiskam v tem pozitivnem smislu in iščem, kaj se skriva tam spodaj. Ne, recimo ta nek nemir je bil vedno del mojega življenja in prav iskanje enega miru me je ta pot me je pripeljala do moje ženske energije. Nekaj, kar sploh ne pričakovala. Ne. Se pravi, če sem jaz vse v tej ženski energiji, ki je lahko ali nežnost, ali neka mehkoba, ali neka senzualnost, ali neka strast, vse to šele raziskujem, vidim, kako vidim, da je to prava pot, ker vidim, kako sem jaz v telesu, kadar se dotaknem teh delov, umirjena, hkrati polna energije, ampak z enega čist drugega, in druge pozicije v življenju in me v bistvu to smer vod. In tudi vidim pač mame, s katerimi z enimi delamo že, ne vem, štiri leta že ljubečo mamo in so že od začetka z mano in tudi one grejo naprej. Nekaj časa mi je bilo, kaj bom zdaj delila od ženskosti, če smo v mami, a ne. Ampak se tudi v tem delu jih ogromno prepozna, ker so na podobni poti, a ne. Troci malo odraščajo, ok, kakšno imaš je ta tretjega ali pa ta četrtega ali pa drugega otroka, ampak en del mam, smo pa mame, ampak ne želimo biti več samo mame, oziroma vidimo, da smo lahko dobre mame, če hranimo tudi te druge dele sebe. A ne, se pravi, da hranim jaz svojo malo deklico na nek način. Da jaz imam samo dva otroka, dva sina, ampak imam še mojo malo deklico, ki moram tudi skrbeti za njo. In ko otroci malo odrastejo, ti pač fizični, pride nazaj ta naštotrani otrok, ki je bil mogoče, preden sem postala mama, nekje skrit ali pa ene imajo zelo potlačene te dele sebe. In ravno to raziskovanje mene kot osebe, kot ženske, če sem ženska, moški, pač svoje moškosti, me trenutno ta pot zelo privlači in mi je blizu in mi zelo veliko daje.
Ja, zdaj sem pravzaprav tako vmes dobila, ne, ki si naštevala. V tej metodologiji Mother Nature, mi smo arhetipsko potovanje junakovega popotovanja, smo nekako predelali v to zgodbo mame, a ne? Ki je pač povezana s tem, da je porod iniciacija in materinstvo, ampak se mi zdi, da potem, ko pa nekako zaključiš en ta cikel, se ti pa odpre naslednja tema. In vidim, da pri ženskah je ful velikah potem to tema osebnega poslanstva, a ne? Ki je tudi povezano z materinstvom. In zdaj pravzaprav vidim, da ta tretji krog, ki se tudi pojavlja v kar nekih pogovorih v teh podcastih, je potem ta ženska energija. A ne? Spravi ta stik s sabo in senco ženskosti in tako.
Ja, jaz se zelo lahko, vsem moja pot je taka in da vem, kam me pot pelje, definitivno pa z eno nogo zagotovo to smer.
Super. Ana, najlepša hvala. Bi želela ti še kaj tako povedati za zaključek? Čutiš, da je še kaj tazga, kar ti ostaja ali pa?
Mislim, da sem jaz kar veliko stvari povedala, čeprav je bil dialog. Pa ne, mogoče samo to, da mame smo v tem obdobju zelo osamljene. In dejte si, če tako čute, najdete podporo, najdete pomoč, ali so to neke ženski kroge, ali je to sam prijateljica. Ne ostajati same s svojimi stiskami, ne ostajati same s svojimi stiskami, s svojimi strahovi. Dajte podeliti, en angliški izraz je what is shareable is bearable, se pravi, kaj lahko delim, lažje nosim. Ne? In mame rabimo, ne? Mi, mame smo skozi na voljo otrokom in je ful lažje, če imamo mi tudi nekoga, kamor se lahko občasno malo naslonimo. Mogoče to za zaključek.
Super. Hvala ti, srečno in vse dobro na tvoji novi poti.
Hvala za vabilo. Adio.
Čau.
Hvala, ker si prisluhnila podcastu Darovi materinstva. V opisu epizode najdeš povezave do omenjenih virov ter kontakt z mojo sogovornico. Projekt Mother Nature je plod mednarodnega sodelovanja žensk iz 5 držav s finančno podporo Erasmus+. Skupaj smo ustvarile knjigo in karte, ki opisujejo 42 načel materinstva in so ti na voljo za nakup na spletni strani matinarava.si. Trenutno poteka drugi projekt Erasmus+, ki financira nastajanje tega podcasta, ustvarjamo pa tudi e-tečaj o vodenju ženskih krogov ter nove karte in knjigo na temo ženskega voditeljstva in delovanja za dobrobit zemlje. Prijavi se na novičnik Mother Nature, da boš prva izvedela, kdaj bodo novi izdelki na voljo. Se poslušamo in morda srečamo na ženskem krogu.